Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda na klada. Danes je torek, ko jaz tole snemam, sreda je najbrž, ko vi tole poslušate, večinoma. In na vrsti je danes en primer, ki je v resnici kriminalen, čist tako realno, ampak gre v resnici za neko nesrečo, za neko zelo, zelo tragično zadevo, zelo žalostno zadevo, o kateri pa je treba govoriti. Več o tem malo kasnej. Zdaj pa mačkan mogoče za uvod. Najprej hvala vsem, ki ste vsem poslušali prejšnji teden epizodo, je bilo po pričakovanjih manj zanimanja za poštarsko epizodo, kar, kot sem že rekla na začetku prejšnje epizode, verjamem, da ni lih ful v interesu vam o tem poslušati, ampak za prejšnji teden je bilo čisto v redu, kot sem vam že prejšnji teden povedala, sem namreč zaključvala projekt Knjižni skrivni Božiček. Letos je bilo prijavljenih, mislim, da okoli 250 do 300 oseb in mislim, da smo na koncu razdelili okoli 1150 knjig. Prijavljenih je bilo sicer preko 1200, ampak nekaj knjig smo v bistvu izločili, ker so ali prestare, ali recimo ni interesa, ker so bile zelo nišne. Recimo spomnim se zdaj trenutno, če posluša tista, ki je hotela to podariti, ni to kot kritika, samo recimo nekdo je hotel podariti mislim, da nekaj biblija plezanja, v smislu vodnik po plezanju, kar je lahko odlična knjiga za nekoga, ki ga to zanima, ampak recimo nisem imela letos nikogar, ki bi imel tak interes in je ostala za naslednjič. Tako da s tem izločanjem ene 100 knjig smo po moje izločili. Sem pa letos imela tudi pravilo, da ne prosijačim ljudi, da mi odgovorijo na to začetno sporočilo. Sej verjamem, da vas tole ne zanima na začetku, ampak vsake toliko časa se mi pa zdi fajn dati malo ozadja v pogled v naše delo. V glavnem, to je projekt, kamor se prijaviš z nekim komentarjem in jaz ti potem v zasebno sporočilo napišem, pošelj mi, ne vem, svoj naslov, kaj podarjaš, kaj bi rad prejel in tako naprej. In prejšnje sezone, to je zdaj bila četrta, se mi zdi, četrta sezona je to zdaj bila. Prejšnje sezone sem jaz šla pol zmeri skozi cel inbox in pogledala, aha, ta mi ni odgovoril, poslala opomnik, samo še do takrat pa takrat, vsakmu posebej, ne. No, zdaj se več tega ne grem. V resnici je to ogromna udeležba, ogromen dela tudi z moje strani, ki mi je zelo vesele. Nič ne jamram, res mi je fino to delati, ampak po drugi strani, da boš pa prosil nekoga, da narediš to zanj, pa tudi se mi ne zdi prav. Tako da na ta račun smo zagotovo kakšnih 200-300 knjig manj imeli, a ne v obtoku, kot bi jih lahko imeli, kar ni nič hudega, pač nobenega ne bomo prosili. Kar je še drugega zapovedati, prejšnji petek sem bila na knjižnem sejmu v Ljubljani. Mogoče, veste kaj, jaz bom pa ven kar posnela eno epizodo v knjižnem sejmu, eno tako spodkovtra na hitrco, da ne bom tukaj preveč o tem nakladala, fajn je bilo, evo na hiter. No pa kaj je še drugega novega? Joj, začela sem spet uporabljati Sleep Talk Recorder. Če veste, kaj to je, kako najhitrej razložim. To je v bistvu aplikacija, ki jo ti zvečer preden greš spat, prižgeš. Lahko daš, ne vem, zamik, da čez 10 minut začne snemati. In je občutljiva na zvoke, a ne, in recimo začne, ko se nek zvok začne dogajati, a ne, ona pač snema. In recimo smrčanje, zvedla sem, koliko smrčim recimo, pa če kaj govoriš v spanju, predvsem to. In to je mene res zanimalo, ker jaz sem imela včasih res težave s tem, da sem hodila okoli sploh, ker je bila polna luna, da sem govorila v spanju in te zanima. No, in včeraj je posnel, oziroma ne, kdaj je bilo, ponedeljek. Iz nedelje na ponedeljek me je posnel, vam bom jaz zavrtela zdaj, mislim, jaz sem se tukaj smejala. V spanju, paste.
Ko mi je pa po telefonu povedala?
Tako da, ne vem, kdo mi je karkoli po telefonu povedal, ampak očitno mi je nekdo po telefonu nekaj povedal ob 10 do 3 po noča, ne. Sem še kar koherentna, moram reči, a ne, tudi v spanju, se vsaj za stop kvačem povedati, ker ni pri vseh ljudeh tako, a ne, Matej. No, v glavnem. Okej, kaj zdaj pa nekaj predvaja, česar ne želim. Okej, v redu, nima veze. Skratka, to je bil en zdaj čist predolg uvod, pa še malo daljši bo, da vam povem, kako sem prišla do današnje ideje. Jaz imam zdaj mečkan težave že z izbiro teh primerov. Ne zaradi tega, ker ne bi imela idej, pa ne bi poznala več primerov, ki bi jih lahko predstavila, ampak absolutno nimam več prav dost. Nimam več prav dost časa raziskovati teh primerov, ful, v smislu, tako bom rekla, no, na hitrco. Če vzamemo enega Jeffreya Dahmerja ali pa, na primer, Teda Bundyja, Bundyja smo že imeli, Dahmerja še ne, jaz te primere res zelo, zelo dobro poznam. Se pravi, jaz lahko preberem še na hitrco spet en članek, mogoče en kratek video pogledam, da malo obnovim znanje in potem lahko govorim. Za kakšne primere, ki sem pa recimo enkrat poslušala nek podcast o njemu, en, ne vem, dokumentarc pogledala, pa jaz sicer poznam primer, ampak ne dovolj dobro, da bi znala neko dobro epizodo pripraviti. In če čem jaz nek primer dobro poznati, to pomeni, da ure in ure preposlušam podcastov na to temo, pogledam dokumentarce, preberem stvari. Pol sicer, a ne, velikokrat ste me spraševali, a si to narediš, PowerPoint, a si narediš, ne vem, na kakšen način si jaz pripravim te vsebine. Ne, jaz si v bistvu ne naredim zapiskov, jaz ponavadi najdem ali en zelo, zelo dober članek, včasih grešim in celo odprem samo Wikipedijo na to temo, ampak ker že prej toliko raziščem primer, imam jaz v glavi enih informacij, en kup okrog tega, ne, pa enih zanimivosti. Tisti članek ali pa, ne vem, prispevek na Wikipediji mi pa služi bolj kot opora v smislu datumov, imen in tako naprej, ne, te stvari, ki se jih pa pač jaz nam na pamet zdaj učila. No, in jaz res želim imeti neko ozadje, da vam lahko kakšne zanimivosti povem, ker drugače lahko vsak pogugla, odpre Wikipedijo, pa si sam, tam sam prebere, ne. Ni mi fora, da jaz zdaj vam berem iz tam. V glavnem, in zdaj, ko imam res in s tem Ajda naklada blogom in Instagramom in tem, toliko dela, pač res mi zmanjkuje časa, da bi šla en nov, v narekovajih, primer res, res raziskovati. Mislim ga, ampak to ne morem za vsako epizodo to narediti, ne. No, in včasih mi vi tudi pošljete kakšen primer, kakšno idejo in sem full vesela in si vedno dam na seznam. Velikrat me tudi spomnite na kakšen primer, ki sem ga že kdaj mislim, dobro poznala. Včasih najdeš kakšen primer, ki te toliko zintrigira, da recimo greš pol še več stvari pogledat, pa več stvari poslušat, pol pa pozameš na njega, ne, in včasih me spomnite na kaj takega, tako da jaz sem res vedno vesela, ko me spomnite, ampak večinoma ne morem jaz tega kar hitro uporabiti. No, in tako je bilo tudi v pogovoru s prijateljico Evo, ki mi je dala idejo glede nekega brodoloma, neke ladje, zdaj se sploh trenutno ne vem, kje je točen, no, sem si napisala tam na seznam. In sem ji jaz povedala, da se teh pomorskih nesreč mečkan izogibam zaradi vse terminologije, ki zraven pride, a ne. Tukaj je en kup enega izrazja, ki ga jaz ne poznam. Vedeti morate, da jaz vse zapiske jih imam, mislim pač te članke in to, kar najdem, je v angleščini in jaz vam sproti prevajam, recimo. In recimo področje, ki ga dobro poznam, je dosti lahko narediti, ne, se pravi, true crime na splošno ni meni težko sproti prevajati, razen določeni izrazi, ki nimajo prevodov, kar smo sproti že povedala, ne. Ampak, na primer, pomorstvo pa je meni tok čist mimo, mislim, nič ga ne poznam in ne bi jaz znala prevesti stvari, ki so specifične za pomorstvo, a ne. In sem ji rekla takrat, da če bi že naredila nek brodolom, ne, temo, bi najbrž najprej naredila v tistem korejskem trajektu, a ne. In prav Eva je v katerem trajektu, pa sem rekla, ne vem, tam, ko je, ne vem, več 100 otrok umrlo, ne, in gre pogooglat, ker ni poznala tega primera in je rekla, to moraš narediti, jaz to še nisem slišala za ta primer, ampak sliši se grozen in to moraš narediti in to me je spodbudilo, no, da sem res pač še malo bolj raziskala zadevo in vam pripravila današnji primer. Gre se seveda za brodolom trajekta MV Sewol. Sewol, no, zdaj teh imen tukaj se ne bomo šli prav pravilno izgovarjati, ker jih nam ne bo ratalo. V glavnem, poslušali bomo danes ta primer, zdaj je 10 minut v vodo, to se še ni zgodilo, ampak no, upam, da se niste dolgočasili. Ampak kakorkoli, ja, zelo tragična zadeva, zdi se, ki ste starši, najbrž sploh, tako da gremo kar na primer. A ja, pa Vanda, glej na cesto. Danes se za razliko od večine primerov ne odpravljamo v ZDA, ampak se odpravljamo v Azijo, natančneje v Južno Korejo. In ker smo v Koreji, jaz ne znam korejsko, ne znam izgovarjati njihovih imen in krajev, potrudila se bom po svojih najboljših močeh. Če bom pa kakšno stvar zamočila, tako kot sem takrat Junko Furuta govorila skozi Junko, a ne, se pa opravičujem vnaprej, ampak žal, a ne, ljudje se nismo rodili z vso pametjo in tako pač je. Skratka, gremo v april 2014, to je zdaj 9 let že nazaj, a ne, naslednje leto bo okrogla obletnica, v mesto Incheon. To mesto je v bistvu na zahodni obali Južne Koreje in čisto gor proti severu, proti meji že s Severno Korejo, a ne. Iz tam se je pač naš trajekt, o katerem bomo danes govorili, odpravil na otok Jeju. Ta Jeju je v bistvu, temu oni rečejo korejski Havaji, zelo tak tropski otok zgleda in je čisto na jugu Južne Koreje, a ne, pač otok, letovišče priljubljeno. In tja se tudi velikokrat odpravijo kakšne skupine srednješolcev, predvidevam, da na kakšen, tako kakor tudi maturantski izlet, ne vem sicer, kaj točno je to ta izlet bil, ampak pač to je neka priljubljena turistična destinacija. Tako da boste vedeli približno, a ne, kaj, zakaj se gre, mislim, zakaj se gre, zakaj, kje se potikamo tokrat, no. No in zdaj je, tako kot ponavadi v vsaki epizodi, čas najprej, da spoznamo glavnega akterja te zgodbe, tokrat pa to ni človek, ampak je ladja, je trajekt, ki se mu je reklo Seol, Seol, MV Seol. Mi bomo zdaj govorili samo Seol, prez tega MV. V glavnem, lastnik tega trajekta je bila firma Chongjiang Marine, Chongjiang, no, nima veze, in oni so to ladjo kupili 8. oktobra 2012, že takrat je bila stara 18 let ladja, a ne, zelo je bila v slabem stanju, pač razpadala je, ni bila v redu, no, pač ladja je bila dotrajana in potrebna temeljite obnove. V originalu se je rekel Ferry na Minou in je bila v bistvu v prometu od leta 94 do 2012, a ne. Se pravi, to je bila že kar precej zmatrana ladja v resnici, a ne. Bila je to transportna ladja, ki je prevažala tako tovor kot tudi potnike, in prej je bila v lasti firme A-Line Ferry. Zdaj, dokler so oni so japonska firma, ne, in so rekli, dokler je pač ta ladja na Japonskem bila, v njihovi uporabi niso imeli nobenih težav z njo, je pa pač bilo treba jo mečkem pol obnoviti, ne, po tistem, ko so jo pač prodali in ko so jo kupili Korejci, a ne, jer so jo malo modificirali za svoje pač potrebe med 12. oktobrom 2012, ko so jo kupili, in med 12. februarjem 2013, se pravi v teh nekaj mesecih, so jo pač popravili, čeprav pravijo, ne, da v resnici kaj dosti popravljali, jo niso, več ali manj so jo na frišem pobarvali in to je bilo to, a ne, pa neke določene spremembe naredili in registrirana je bila 22. oktobra 2012. Zdaj pravijo, da neke te modifikacije, ki so jih naredili, naj bi bile celo ilegalne, Ampak ta neka korejska, kako bi rekel, nek urad za registracijo teh vozil pravijo, no, da je pač šla čez, kakor bi rekel, tehničen pregled brez normalno. Dejansko so tudi podali vsa poročila v tem pregledu, ko so pač pol raziskovali, in pač ne bi šlo vse skozi, čeprav pol za nazaj je bolj kriza, ne. Zdaj, kar so v bistvu naredili nekih sprememb na sami ladji, a ne, so recimo dodali dve palubi za potnike, in dejansko so tudi razširili tovorni prostor. Zdaj nekako to volumen ladje, a ne, so nekako razširili za 239 ton, se pravi, zdaj je pač bil, mislim, je imela ladja nekako ta notranji volumen 6825 ton, in za 116 ljudi so razširili kapaciteto, kar se tiče pač potnikov, in zdaj naj bi pač ladja sprejela 956 ljudi, vključno s posadko, seveda, ne. Zdaj, to je povzročilo, da se je center gravitacije te ladje dvignil navzgor za pol metra, a ne. Se pravi, za 51 centimetrov se je dvignil, in dejansko je bila pa tudi neka nepravilnost, kar se tiče ravnotežja, se pravi, iz leve na desni bok ni bilo čisto balansiran, a ne, teža, kar zna biti težava pri zavijanju ladje, to bomo pa kasneje tudi povedali, ne. Zdaj, potem, ko so pač te modifikacije naredili, je ta korejska, pač ne vem, kako se to prevede, kakor bi rekel, ljudje, ki pač delajo registracijo pač teh plovil, a ne, so naredili to inšpekcijo, so naredili pregled, in so dejansko jim tudi dodelili potrdilo, da pač so plovni, a ne. No, so jim pa naložili, no, med tem procesom, da medtem ko so pač jim dodeljevali vsa potrebna potrdila, so jim pa rekli, a ne, da morajo v bistvu zmanjšati količino dovoljene mase pač tovora, a ne, ker tisto, kar sem prej rekla, a ne, da je imelo plovilo 6825 ton volumna, ne, to ni enako teži ladje, to ni enako temu, koliko sme imeti ladja gor tovora, a ne, to so pač različne stvari. V glavnem, oni so med to inšpekcijo jim naložili, da morajo iz 1450 ton dovoljenega tovora zmanjšati to dovoljenje na 987 ton, in da morajo zvišati nekako volumen balasta, ne vem, ali se to pravilno prevede v slovenščino, iz 1333 ton na 1703 tone. Kaj pa je balast? Balast je pa pač kakršnakoli material ali pa snov v spodnjem delu ladje, ki jo obteži nekako, a ne? In zaradi tega je ladja pokonc, ne? Če bi ladja sam bila, ko je ena lupinca, karkoli gor nalagaš, se lahko taufne, po domač povedano, ne, se prevrne na neko stran, a ne, in v bistvu moraš zaradi tega ti obtežiti ladjo. Večinoma imajo ladje v dnu pa v samih stenah kar vodo, kar je nekako malo kontradiktorno, nikoli si ne misliš, da bo ladja boljše in varneje plula, če ima noter vodo, ampak dejansko jo mora imeti, a ne, ponavadi v spodnjem delu. In to so kar precej zvišali, se pravi, znižali količino tovora, zvišali količino balasta. Pa še to, da vam rečem, ne, ker sem rekla, za pol metra se je zvišal center gravitacije. Ponavadi imajo ladje center gravitacije čim nižje, nekako temu nivoju vode. Se pravi, če je center gravitacije previsoko, lahko z vsakim zavojem in tako naprej se ladja prevrne, a ne? Se pravi, to je isto kot, ne vem, če svinčnik primeš na sredini, stoji, a ne, če ga z dvema prstoma primeš, a ne. Če bi ga prijel čisto od spodaj, na primer, se prevrne, a ne, na dol. Če bi ga preveč na vrh, mislim, vse vemo, o čem govorimo, ne. Nekje na sredini mora biti center gravitacije, da je stvar stabilna. In pri ladjah je v bistvu pravilo, da višje, kaj je, slabše. Tako da to, da se je zvišal center gravitacije, ni bilo dobro, ne? Ni bila to neka dobra novica. No, zdaj, tako kot sem že rekla, že itak so znižali dovoljen tovor, zvišali balast, ampak po teh inšpekcijskih pregledih so dejansko dodali na ladjo še 37 ton marmorja, ker so uredili neko galerijo na zadnjem delu ladje, a ne, se pravi na palubi gor, in so uporabili marmor in še obtežili v bistvu ladjo na napačen način, a ne, to je gor na palubi. In to bi recimo med inšpekcijo je kar pomembno bilo, da bi se ta teža tudi uračunala v vse te izračune, ki sem vam jih zdaj povedala, a ne. No, po vseh teh inšpekcijah, po vseh teh pregledih so pač dobili dokumente. Sicer pravijo, no, da neki teh licenc za pač obratovanje so dobili na podlagi ponarejenih dokumentov pa papirjev, tako da ne vem zdaj. Mislim, dejansko so pol dokazali, da nekaj je bilo ponarejenih, ne vem pa točen kjeri. Tako da 15. marca 2013 je Seul začel pač voziti. Zdaj ta ladja je naredila, opa, pardon. Ta ladja je naredila tri pač poti na teden, se pravi iz tega Inčona na Jeju, a ne, na ta otok. Zdaj, vsaka pot je v eno smer trajala 425 km in so potrebovali 13 ur pa pol, pač da so jo naredili. 19. februarja 2014 so imeli še neko inšpekcijo dodatno, pač to, kakor vsak let, kakor imaš ti recimo za avto, vsak let so imeli oni tudi, a ne, in je bilo kao vse v redu. Tako da do dneva, ko je pač prišlo do te nesreče, o kateri danes govorimo, je ladja dejansko naredila 241 nekako potovanj iz Inčona na Jeju, a ne, se pravi, to ni bilo zdaj čist nekih par poti, a ne, dejansko so pogosto hodili tja in redno in že velikokrat, a ne. No, 15. aprila 2014 so imeli nekako na urniku, da zapustijo pristanišče v Inčonu ob 6:30 popoldan, po korejskem času seveda, a ne. Zdaj, bila je zelo taka gosta megla, ki je nekako znižala vidljivost na manj kot en kilometer, dejansko so pač izdali neka ta služba za, ne vem kako, a ne, to je tisto, kar sem vam rekla, ker jaz ne vem, kako se tem stvarem reče, ampak ti ljudje, ki nadzorujejo ladijski promet, a ne, so izdali opozorilo za nizko vidljivost, a ne, ob 5:30 popoldan, tako da so nekako zadržali nekako vkrcanje na ladjo, pa tudi pač odhod, a ne. Okrog 8:30 zvečer, 8:55, so nekako to opozorilo odmaknili in se posvetovali in rekli okoli 9:00 zvečer, da pač lahko odidejo, da lahko grejo na pot. In Seol je bila takrat edina ladja tistega večera, ki je dejansko še šla na pot. Oni so imeli velikokrat te nočne vožnje, zaradi tega, ker v tistih 13 urah, kot se pač ladja do Jejuja vozi, si ti lih povečerjal, šel spat, zjutraj šel na zajtrk in se zbudil že na tem v bistvu rajskem otoku, a ne. No, ko je ladja Seul odplula, pač izplula iz pristanišča, a ne, je imela na sebi 443 potnikov in 33 članov posadke in pazite to, skupno 2142,7 ton tovora, od tega 185 avtomobilov. Mi smo pa prej povedali, da so znižali pač dovoljen tovor iz 1450 ton na 987 ton. Oni so imeli, se pravi, dva pa polkrat preveč tovora na ladji, a ne. Zdaj, zakaj so imeli toliko, ne, dvakrat, pa še malo, ja. Zakaj so imeli toliko tovora na ladji? Zato, ker valjda z vsakim tovorom, ki so ga pripeljali, je bilo še več keša in več stvari so gor nabil, več so zaslužili. Oni so dejansko baje celo spraznili ta balast, se pravi to vodo, ki jo imajo za obtežitev ladje, zato da so lahko več tovora not nabil, kar je čisto kontradiktorno iz vseh možnih pogledov, ampak pač to so naredili, zato da so enostavno dost zaslužili lahko, ne dost, več. No, ladjo je vodil 69-letni kapitan Lee Jun-suk. On je bil v bistvu nadomestni kapitan, ni bil on nekako običajen človek, ki bi naj tam delal. So ga klicali na mesto tistega originalnega kapitana, ampak Lee Jun-suk je v bistvu bil zelo, zelo izkušen. 40 let je imel izkušen na morju, tudi to pot konkretno je že prej pelov, a ne, in on je bil v bistvu zaposlen na enoletno pogodbo, a ne za določen čas, na mesec je zaslužil približno 2500 ameriških dolarjev, pač vrednost, a ne. In on je na tem konkretnem potovanju delal s 33 člani posadke, od tega jih je bilo 19 v bistvu neobičajnih članov, se pravi teh začasnih delavcev, priložnostnih delavcev, ostali so bili pa redni člani posadke. Zdaj, tako kot sem rekla, problemi so se začeli, oziroma neke stvari, ki so opozarjale na probleme, že preden so v bistvu odpluli. Kot sem rekla, maksimalna dovoljena masa tovora je bila 987 ton, oni so imeli 2142 ton. Tudi ta tovor ni bil primerno zavarovan, recimo avtomobili na ladji niso bili privezani. Zdaj, če ste se kdaj peljali s trajektom, na trajektu ti pripnejo ponavadi avto, ne, ti ga zavarujejo, da se ne bi mogel kar sem pa kaj, mislim, itak ne voziti se je za bremzama, ampak če bi se že ladja začela nagibati, je avto privezan, da obstane na mestu, ne, naj bi, a ne. V glavnem pol še ta balast, ki smo že rekli, samo 761 ton balasta je bilo na ladji, oni so ga takrat priporočili 1703 tone, se pravi skoraj 1000 ton manj, kot so zapovedali, da ga more biti. Tudi te v bistvu rezervoarji za to vodo, a ne, s katero so obtežili pač ladjo, niso bili v redu vzdrževani in recimo prejšnja pot te ladje, ki je pač brez ustreznega balasta bila narejena, ni bila čisto ok in ta normalen siceršnji kapitan, a ne tisti, ki bi mogel biti kapitan Shin, je v bistvu firmo Chongjiang, a ne, to, kar so pač imeli v lasti ladjo, opozoril, da pač ni ok, da ladja ni stabilna to, kar bi morala biti. Pol je tudi povedal, da je to najbrž zaradi tega, ker so neko rampo na boku ladje odstranili in da to ni ok, da je čist porušili stabilnost ladje. In je kasneje pol povedal, da mu je firma v bistvu, da ga je grozila, da ga bojo, da mu je grozila firma, da ga bojo odpustili, če bo še karkoli govoril in predlagal. Dejansko, no, so rekli, da ne bojo se z nikomer ukvarjali, da ne bojo nobenih teh obtožb poslušali, no. Tudi prosil je kapitan Shin, da se popravi neko to, nek mehanizem za krmiljenje ladje, ne, ki naj ne bi deloval pravilno. 1. aprila 2014 je že pač prosil, da se to popravi in se še kar ni naredil. Dejansko, no, je tudi ta nekako tehnični pregled ladje 24. januarja 2014 zapisal, da se je pač stabilnost ladje pač poslabšala, ker je bila v bistvu ladja pretežka in premalo stabilna, potem ko so se naredile določene modifikacije, se pravi od tistega marmornega dodatka v galeriji naprej, a ne, in vse ostalo, preden sploh pride v igro odstranitev balasta pa prekomerna teža tovora pač, ne. No, kar se pa tiče treninga posadke za primer nesreč, in pač raznih drugih stvari. Ta firma Chongjin je v preteklem letu za trening, pač ta safety trening, ne, se pravi trening z varnosti, zapravila $2. Jaz sem prav mogla pogledati, to pomeni 2000 dolarjev, 2 milijona dolarjev. Ne, 2 dolarja. 2 dolarja so zapravili, zakaj? Da so kupili certifikat. Tako da naše potovanje se začenja grozen, grozen, obetavno. No, kot smo že rekli, ladja, kot vidimo, sploh ne bi smela odpluti, ne, je izplula iz pristanišča 15. aprila 2014 zvečer. Na ladji je bilo tudi okoli 300 študentov, no, študentov, dijakov, no, srednje šole Danone, ki so šli pač na izlet. Mislim, da je bilo 300 študentov, no. Dijakov, joj, kako me ta beseda students zmer zmot. V glavnem, 300 dijakov, pa mislim, da je bilo 13 učiteljev, kar se meni zdi tako obupno malo, 13 učiteljev za 300 mulcev, ker pri nas so to knjižji normativi, ker pač delam z otroki s posebnimi potrebami, ampak se, če premisliš, 300 je to, če zdeliš, je to dobrih, mislim, slabih 30 otrok na razred, kar je kar nek normalen razred za srednjo šolo, ne. V glavnem, oni so bili poleg ostalih potnikov pa posadke v bistvu še največja skupina potnikov na ladji. No, v glavnem, na sredo, 16. aprila 2014 zjutraj, približno 7:30 zjutraj, sta Park Kan-kul in Chow Jun-ki prevzela v bistvu jutranjo smeno od prejšnje ekipe, pač prejšnja ekipa je šla spat, počivat, karkoli, in ona dva sta začela. Zdaj, takrat je pač ladja potovala, zdaj to so spet te izrazi navtični, no, s hitrostjo 20 vozlov, kar je približno 37 km na uro, in je v bistvu ob 28, ne, bila že nekje 3 do 5 km stran od tega, da bi vstopila v nek kanal, Maingol kanal, in je v bistvu takrat park, ta v bistvu nek tam. Joj, jaz ne poznam teh njihovih nazivov. V glavnem, naročil je eden od teh dveh, ta drugemu, da naj pač zamenja način krmiljenja iz avtopilota na pač ročno krmiljenje. In ko je pač ladja Seul vstopila v ta kanal ob 8:27 pač zjutraj, je bila v zelo dobrih razmerah, v bistvu, kar se tiče vremena, ne, pač veter je pihal med 4 pa 7 metrov na sekundo, velikost valovov je bila približno 0,5 metra, valov, ne, valovov, sem rekla, kot da, no, se nima veze. In vidljivost je bila zelo dobra. Zdaj, ta Mangol kanal ima pa zelo, zelo močne tokove, ki so v bistvu zelo ne nevarni, ampak zahtevajo ful veliko zbranost in koncentracijo, predvsem pa previdnost pri krmiljenju ladje, a ne, se pravi, če ti narobe krmiliš in pač nekaj narobe narediš, pa te nek tok zagrab, si lahko v hudih, hudih težavah, a ne. In v času, ko se je pač ta zadeva zgodila, je bil vseeno pač kanal dosti miren. Pač se vol ladja je šla po tej poti, ki so jo pač vedno ubrali, in ko so bile pač, čeprav so imele neki predeli tega kanala nevarnost pač skal, ker so bile neke plitvine tam, niso bili v bistvu, te plitvine niso bile na neki poti, ki jo je ladja pač ubrala, ne, se pravi, je šla po pravi poti, tam, kjer je treba iti, izogibala se je močnim tokovom, izogibala se je nižinam, skalam, pač vsemu, kar je treba, a ne. Zdaj, preiskovalci so kasneje pa tudi recimo določeni novinarji obtožili tega parka, ne parka Kjula, da je bil pač zelo neizkušen, ker ni poznal tega kanala, ker ni poznal pač teh voda, ampak so potem naredili raziskavo in da on je dejansko z eno drugo ladjo že ful velikokrat šel skozi ta kanal, tako da ga je dejansko poznal, ne, on ni bil tako neizkušen, ne. In ko je pač se ladja Seol približevala temu usodnemu zavoju, so na ladji ravno stregli zajtrk. Dejansko ob 8:40 imamo še posnetke nadzornih kamer, ko so pač ti dijaki bili na palubi, ko so se družili, jedli in pač bili tam skupaj, a ne? In eden od preživelih je potem povedal, da je v času tega dogodka, ko se pač te nesreče, dejansko lih šel gor na palubo na čik, a ne? Pač to je bila čisto normalna vožnja, nihče ni v bistvu predvideval, da bi se karkoli lahko zgodilo. No, v času tega, tik preden se je prišlo do tega incidenta, no, sta Park in Cho stala en zraven drugega, v bistvu zraven oziroma čisto v bližini tega krmila, pač na ladji. Kapitan Lee pač ni bil takrat tam in ob 8:46 so pač potovali s hitrostjo 33 km na uro. In zdaj ta smer 136 stopinj, jaz ne razumem čisto dobro, zakaj se to gre, se pravi, jaz pa Nautika nisva si blizu. No, in kapitan, mislim, pač ta eden od teh dveh parka, ne, je pač naročil Čoju, naj spremeni smer na 135, iz 135 stopinj na 140 stopinj, kar je pač Čo naredil, a ne. In zdaj, kar se je potem zgodilo, je zelo tako nejasno, ne. Kar je Park povedal, naj bi potem, ko je preveril pač smer ladje, ko je pač jo čo pač ko je čo pač obrnil ladjo malo, naj bi bila nova smer 140 stopinj in je naročil še enkrat čoju, naj spremeni smer na 145 stopinj, ne, se pravi še za 5 stopinj. To povelje je bilo dano ob 8:48. Ampak dejansko je pol on ugotovil, da je začela pač ladja se nagibati na desno, zaradi tega, ker on je pač v desno zavijal in ladja se je začela nagibati na desno stran. Je dal pol še eno povelje, da naj pač, ne vem, obrne to krmilo, ampak takoj potem, ko je pač dal povelje, je Čo rekel, krmilo ne deluje, ne. Bil je zelo vznemirjen in potem se je začela ladja nagibati. Zdaj, se pravi, tukaj je en kup enega znanja, ki ga jaz nimam, pa verjamem, da marsikdo od vas tudi ne. Če posluša Miha, Živjo Miha, ti veš, o čem jaz hočem govoriti, pa ne vem, ne znam, kako govoriti, ker znaš jadrati, ne, ampak za vse ostale nas, ki pojma nimamo, bom jaz poenostavila. Skratka, ker so oni imeli premalo balasta, se pravi, premalo so bili obteženi, kot bi morali biti, pa preveč obteženi s tovorom, ker tovor tudi ni bil primerno razporejen in niti primerno zavarovan, je bila ladja že itak nestabilna in ko je pač zavil, je začela ladja se na desno stran nagibati in ko se je enkrat začela nagibati, je zaradi vse te neenakomerno porazporejene teže v bistvu ni bilo več poti nazaj, ne. Razlikujejo se pričanja Čoja pa Parka, kdo je kaj naročil, kaj je kdo naročil, baje naj bi tudi mu Park naročil Čoju, naj je na tisti točki, ko se je začela ladja nagibati, zavrti krmilo v čist drugo stran, ampak potem, no, nima več niti veze, ker stvari so šle samo še navzdol, a ne. Je bil pa pač ta zavoj, ta obrat nekako, ko so zavili z ladjo, pač v bistvu usoden, v resnici, ne. Bil je pa največji problem, da je prehiter, preveč zavil, in s tem, ko je pač tako hiter obrnil smer ladje, se je pač ta tovor, ki ni bil primerno zavarovan, nakopičil na desni strani ladje in se je pač začela zaradi tega ladja v desno stran nagibati, in tako, kot sem rekla, ni bilo več poti nazaj. Zdaj, ladja se je začela valjda potapljati, ne? In dejansko so takrat začeli po temu sistemu obveščanja znotraj ladje, tako se pravi po zvočnikih, a ne, obveščati te potnike, a ne, naj ostanejo tam, kjer so, ker se je gibati po ladji nevarno, a ne. Zdaj, te obvestila je naredil nek v bistvu človek, ki je bil zadolžen za komunikacijo, Han Hei Zong, in on dejansko ni konzultiral z ostalimi, preden je naredil preden je dal ta navodila. In ta navodila so se začela predvajati v približno 8:52 zjutraj. In so se v bistvu nadaljevala ves čas, medtem je pa že v bistvu voda začela prodirati v pač dele, kjer so bili potniki, a ne. Zdaj, ostali člani posadke so tudi sodelovali s tem navodilom in so v bistvu naročali potnikom, naj ostanejo tam, kjer so. Kapitan Lee je prav tako pač dal navodilo potnikom, da naj ostanejo v svojih kabinah, in jih ni v bistvu opozoril, naj naredijo karkoli tega, medtem ko je že on sam zapuščal ladjo. Zdaj pa, ok. To, da je on zapustil ladjo, jaz mislim, da je to ena od osnovnih stvari, ki jih vsi vejo o ladjah, da kapitan naj bi zadnji zapustil ladjo. Se pravi, velikokrat kapitan dejansko umre na ladji, a ne, če se ne da. Se pravi, noben potnik ne bo ostal na ladji, preden, mislim, potem, ko bi jo kapitan zapustil. Kapitan gre zadnji dol. Sicer ni to ilegalno, da gre on dol z ladje, baje, ne, ni, mislim, naj ne bi bil nek zakon za tem, ampak čistko neka moralna vrednost, ne, a veš, ne moreš ti iti prvi dol z ladje, pa si v resnici odgovoren za svoje potnike. To je tako, kot če bi jaz, ne vem, da začne šola goreti in jaz pustim vse učence pa laufam ven, ne, valjda, da ne, ti poskrbiš za ljudi, za katere si odgovoren, ne. No, prvi človek sploh, ki je poklical na pomoč s te ladje, je bil Choi Duk-ha. On je bil pa dejansko dijak te srednje šole Danwon, ki je bil na krovu te ladje, a ne. Ob 8:52 zjutraj je poklical pač, kukar bi rekel, 112, se pravi center za obveščanje, in pač povedal, da se je začela ladja Sewol pač prevračati. Povezali so ga z obalno stražo in ob 8:54 so mu rekli na obalni straži, da naj da pač GPS pač koordinate lokacije ladje, a ne. Zdaj, valjda on jih ni tako imel, jim je pol nekako jih dal, preveril v telefonu, a ne. In 3 minute kasneje se je Mokpo, obalna straža, odpravila na kraj dogodka. To plovilo, a ne, je bilo v bistvu, je šlo iz njihove centrale ob 8:58. Zdaj, potem, no, naj bi ta ladja na hitrico pregledala območje brodoloma, pobrala nekako te ljudi tam, in pač to je bila ena ladja, ki so jo poslali na tako veliko stvar, a ne. Zdaj, Choi Duk-ha žal ni preživel, čeprav je bil prvi, ki je opozoril na vso to dogajanje, in so ga našli kasneje mrtvega pač v ladji noterno. Šele ob 8:55 je posadka ladje Sewol naredila prvi klic v sili in so pač prosili takrat, da naj obvestijo obalno stražo, V glavnem, pač res, jaz ne vem, kaj jim ni bilo jasen. Dejansko so pol spet klicali to lokalno obalno stražo, ugotovili, da je že bilo v bistvu na poti eno plovilo, ne? In ja, no, v glavnem, poklicali so tudi vodstvo te firme, Chongqing, ki je pač imela čez to ladjo, povedali, kakšna je situacija. Potem je pač vodja tega oddelka firme poklical kapitana Lija ob 9 in 3 minute, da naj mu pove, kakšna je situacija. In potem so naslednjih 30 minut v bistvu ves čas bili na telefonski zvezi. Ves čas so bili pač tudi na vezi z VTS-om. VTS je v bistvu Vessel Traffic Service center, ne? To je v bistvu kukar bi rekel, kukar recimo imajo letališča te nadzorne stolpe na letališčih, pač, a ne, je to namenjeno ladijskemu prometu, no? In ves čas so bili z njimi na vezi in so pač oni vprašali, če so naročili pač potnikom, naj si nadenejo jopiče rešilne, a ne? In so povedali, da so jim pač to naročili. Pol so rekli, dejte jim reči, naj čim več oblačil na se dajo, plus jopič pola, ne? Ker morate vedeti, da ta pač voda takrat je bila kar precej mrzla. V 10 minutah je v bistvu že do neke blage podhladitve lahko prišlo, v 2 urah, na primer, je že kar smrtno bilo, ne? Ampak so rekli, čim več oblačil, pa jopiča, ne? Pa so rekli, joj, ne moremo tega obvestiti, ker ta sistem za obveščanje notranji, a ne ti, kva že, zvočniki pa to, a ne, da ne dela. Pa so rekli, a ste premislili o tem, da bi naročili potnikom, naj grejo na palubo in naj se pripravijo na morebiten skok v morje, a ne? So rekli, ja, nimamo dosti informacij, da bi sprejeli to odločitev. Dejansko, kasneje, ko so kapitana Lija izpraševali okoli tega reševanja, so rekli, da naj bi pač, da je on vedel, da bi naj v roku 10 minut prišle reševalne ladje, pa čolni, helikopter in tako naprej. In da je pač on samo povedal, da je preveč potnikov za helikopter, in je on zaradi tega naročil potnikom, naj ostanejo v svojih kabinah. Po temu sistemu, ki naj ne bi delal, so zaradi tega imeli pač posneto sporočilo, ki je potnikom vztrajno pač dopovedovalo, ne ostanejo v kabinah, naj se ne premikajo nikamor. Dejansko so ob 9:33 začele bližnje ladje, ribiške ladje, čist privat, prihajati na kraj dogodka. Dejansko so dobili navodilo od tega centra, naj izpustijo vse možne rešilne čolne, naj probajo pač karkoli pomagati. In ob 9:38 je vsa komunikacija med VTS-om, ne, se pravi med tem centrom pa med ladjo, bila prekinjena. In približno 3 minute potem je od nekako 150 do 160 potnikov skočil iz palube v morje, ne. Zdaj, medtem, ko se je pač ta stvar dogajala, je kar nekaj članov posadke pilo pivo, po telefonu klicalo pač druge zaposlene pri podjetju Chongqing, in ko so bili pač še vedno potniki v svojih kabinah, tako kot jim je bilo naročeno, so dejansko kapitan Li in posadka zapustili ladjo. Bili so prvi ljudje, se pravi kapitan Li in tiste dva, ki sta dejansko obračala ladjo, ko se je to zgodilo, so bili prvi ljudje, ki so bili rešeni ob 9:46. In še ena zanimivost, da je kapitan Li dejansko se preoblekel v civilna oblačila, da se ni videlo, da so v bistvu kapitana rešili, ne. Ker jaz mislim, ok, valjda ne boš mu rekel crknjen na ladji, ampak zelo nečastno bi bilo videti, da gre kapitan prvi z ladje, ampak to je dejansko posneto, a ne, ta dogodek je posnet. Kar se pa tiče potnikov samih, a ne, Dejansko so nekateri potniki sledili tem navodilom, celo do te točke, ko je začela v kabine vdirati voda. Večina teh dijakov pa je dejansko upoštevala navodila. Tisti, ki so navodila ignorirali in so šli na vrh ladje, so šli na palubo, so skočili pol v vodo in bili rešeni. V resnici tisti, ki so upoštevali navodila, so umrli, ne? Najbolj grozna stvar vsega tega je, da to je bil čas interneta, socialnih omrežij. Otroci so v bistvu ves čas objavljali, ne vem, Snapchate, dajali na, ne vem, na, mislim, Snapchate, neke videe, no, se ne vem, je bil prav Snapchat takrat ali kaj je bilo, katero socialno omrežje, ampak pač take kratke videe so objavljali. Objavljali so posnetke na druga socialna omrežja, slike, zapise, predvsem pa so klicali domov, klicali svoje starše in to je tisto, kar je najbolj grozno, ne. Dejansko ti posnetki, ki jih vidiš, so polni tega posnetega obvestila, da ne ostanejo tam, kjer so in da ne si nadenejo rešilne jopiče. Eni potniki so vidno pač prestrašeni, drugi so se hecali, mnogi so se poslavljali od svojih dragih in klicali so starše, klicali so prijatelje, pošiljali so mesiče. V glavnem, dejansko zadnje sporočilo je bilo poslano ob 10:17. Se pravi, to je bilo res, res pozno. Dejansko so bili še vmes, ko je bila ladja že čist pod vodo in so bili ti potniki še ujeti v vodi, mislim, v ladji noter, v nekih zračnih žepih, naj bi dejansko še pošiljali meseče, še objavljali stvari in v bistvu od 12 naprej pa ni bilo več nobenih sporočil in ničesar. 2 ure pa pol se je ta ladja potapljala in ves ta čas so ti ubogi otroci klicali domov. Mnogi starši so kasneje povedali, da se še zdaj v bistvu krivijo sami sebe, ker so recimo otroke klical domov, pa je rekel, to pa to se dogaja, kva naj naredim, a ne, ati, kva naj naredim, to je en razlago, a ne. In da je pač ta foter rekel, jaz nimam pojma, a ne, to so ljudje, ki niso mornarji, na primer, ne. In je rekel, jaz sem rekel, upoštevaj navodila pa ubogi učitelja, a ne. In je rekel, mar bi mu rekel, spizdi ven, a ne, sorry zdaj, a ne, ker sem tako grdo rekla, ampak da se mnogi ti starši res krivijo za smrti svojih otrok, ker jim niso rekli enostavno, bejš ven, vse skensli, kar so ti povedali, bejš ven, pa se reš, a ne. In v resnici en video posnetek obstaja, ko so ene punce pač tam v eni sobi in vsi imajo gor te rešilne jopiče in se pogovarjajo, kaj če narediti, in ena prav reče, meni se zdi, da je to ena od unih situacij, ko vsi tisti, ki upoštevajo navodila, umrejo, tisti, ki pa ignorirajo navodila, pa preživijo. In dejansko tako se je tudi zgodilo, ne. Zdaj do 1 ure popoldan je bila pač ladja popolnoma pod vodo, v bistvu čist, čist potopljena. Pač ljudje so bili znotraj ladje ujeti, ker so jim pač tako naročili in seveda mrtvi, a ne. Ko se je kasneje naredila preiskava, kdo je pač kriv za smrt 304 potnikov, ki so umrli, je bila najprej obtožena v bistvu obalna straža. Oni nekako, ne glede na to, koliko je bilo klicev potnikov, pa tudi pol kasneje posadke, ampak najprej potnikov, kar je bruka sploh, a ne. Oni niso v bistvu izdali navodila, naj gre vse razpoložljive enote na pot. Oni so poslali eno bogoladico, tako da več kot polovico v bistvu vseh preživelih so rešile pač čisto zasebne ladje, se pravi ribiške ladje in ostale, ki so bile v bližini, a ne. In zdaj, če gremo, kaj se je dogajalo. Ob 8:58, no, je nekako pač ta obalna straža pač poslala na pot ladjo številka 123, glede na prvi klic tistega dijaka, ki sem vam ga že prej omenila. Potem ta ladja ni nekako dosegla, pač Seola in so pač naročili še drugim ladjam, naj grejo, tudi od korejske mornarice razne ladje. V glavnem, zelo, zelo slaba je bila komunikacija med posameznimi ladjami. Recimo, ni bilo nekega sistema, da bi vsi navzoči vedeli, zakaj se v resnici gre, da bi vsi poznali vsebino teh prejšnjih pogovorov, a ne. In ob 9:35 je korejsko ministrstvo za obrambo začelo z neko operacijo tega nekega odbora za pač katastrofe, take, a ne, ne vem, kakor bi rekel, civilna zaščita, ampak ne en liha, ne. Pač nek odbor, ki se ustanovi ob kakšnih večjih stvareh. Oni so dejansko pač ta ministrstvo za pomorstvo in ribištvo, a ne, je razglasilo to nesrečo za najvišjo stopnjo ogroženosti in najvišjo stopnjo nujnosti, a ne, kar se tiče pomorskih nesreč. In takrat so v bistvu nek centralni, mislim, nek center za odziv na te nesreče pač vzpostavili tudi, a ne. V tem istem času je pa ministrstvo za pač zdravje in dobrobit, kako se tam reče, poslalo tudi reševalna vozila in prvo ekipo nekako zdravstvenega osebja za takšne nesreče, a ne, na Jindo, a ne, na pač ta kraj, kjer so potem, kamor so potem te ljudi prepeljali, a ne, ki so jih rešali. In tudi ob 11:28 je ena korejska pač ladja od mornarice, a ne, v bistvu bila napotena na kraj dogodka. Ob 2. uri in 42 je 150 specialnih mislim, vojakov specialnih enot pač prišlo, tudi 40 potapljačev, v glavnem en kup enih ljudi je bilo tam, in so pač začeli s kakršnimkoli reševanjem, ne. Istočasno je bil v bistvu tudi aktivirana neka služba, kakor bi rekel, ministrstva za šolstvo, a ne, ker je bila pač tokšna številka dijakov tam, ki so pač začeli se s tem ukvarjati, kaj bo s tem, a ne, kako se bo starše obveščalo in tako naprej. V glavnem, to je bil pač prvi dan. Zdaj tukaj moram samo povedati, se tega se bomo še kasneje dotaknili, da je bil izreden backlash, kako se to slovensko pač prebere. Ful so napadali potem korejsko takratno predsednico, ker se v bistvu ni pojavila nikjer, ne. Ona je bila tisti dan zaprta v svojem stanovanju, v svoji sobi, ni prišla niti ven. Povedali so ji, večkrat so ji klicali, a ne, pač sej ne, da ona dejansko se bi šla tam potapljati, ampak pač predsednik ali pa predsednik vlade ali pa take stvari, se vidite, ko so bile poplave, so bili ti ljudje vedno povsod takoj. Zdaj mnogi se na tem sicer zmrdujejo, v smislu se gre tja sam slikat, samo dejstvo je, da ko se na državni ravni nekaj dogaja, se more predsednik nek pojaviti, a ne. Se more nek pojaviti in v bistvu vsaj neko moralno podporo ljudstvu dati. Ona se dejansko ni pojavila in so dejansko neke špekulacije, da naj bi ona se takrat dajala botoks, a ne, naj bi si naročila botoks, ker je vedela, da bo to stvar velikega obsega in se bo veliko pojavljala v medijih in je hotela normalen izgledati. Kar, če je to res, a ne, mislim, nimam besed za to žensko. Sej ta zadeva jo je dokončno pol pokopala, mislim, njeno politično kariero, ampak kakorkoli, tukaj sam naj še to omenim, no, ta vidik. No, skratka, jaz ne bom šla zdaj čisto v podrobnosti, kako je to reševanje pač potekalo. Prišlo je dejansko ogromno, ogromno civilistov, potapljačev. Prišla je namreč 17. aprila, se pravi drug dan, a ne. Na kraj dogodka je ena firma Undin, ali Undine, ki so bili v bistvu plačani za to reševanje. Se pravi, oni so bili potapljaška reševalna služba, plačana za to, da grejo pač reševat, ne. Dobesedno niso imeli dovolj usposobljenih potapljačev, da bi karkoli začeli delati. Tako da dejansko so pol prišli čist civilisti, in na koncu dneva, recimo, je bilo 555 potapljačev na kraju dogodka. Se pravi, 555 potapljačev je iskal mogoče preživele. Zdaj tukaj moram sam povedati, da je pač vlada južnokorejska dejansko skrivala dejansko stanje. Mislim, da so že ob 11. Povedali, da istega dne, ko se je nesreča zgodila, da naj bi uspešno rešili dol iz tega, iz te ladje, iz tega trajekta vse potnike. S tem, da oni takrat pojma niso imeli, kaj se sploh dogaja. Ful me je zanimiv en dokumentarec, ki se istočasno snema dogajanje na ladji in snema poročanje vlade. Kot da o dveh različnih stvareh govorijo. Njih ni brigal, njih je brigal samo, da dajo en občutek, da nekaj pač počnejo, čeprav niso imeli pojma, kaj se tam dogaja, ne? Zdaj, za starše so bile kakršne koli novice pač ful vredne, a ne? Oni so nazadnje slišali od svojih otrok, kaj se dogaja, in pa niso otrok več dosegali, ne? In zdaj starši so si svašta predstavljali, od tega, da so njihovi otroci mrtvi, do tega, da so pač skočili v vodo, da je, ne vem, telefon mu v vodo padel in ga zato ne more več dobiti, ne? In ko so oni po poročilih zvedeli, da se je kao cel trajekt spraznil in da so rešili dol vse ljudi, so bili veseli, samo to veselje ni trajalo prav dolgo, a ne? Tako da starši so pol začeli dejansko tudi prihajati na kraj dogodka. To zdaj ni bilo kar tako, da se ti tam pojaviš v roku 2 ur, ne? In so bili blazen jezni, ker so pol spremljali istočasno novice in gledali stvari, ki se tam dogajajo, ne? Ker so videli, da se totalno ne sklada. Pol recimo je prišla predsednica vendarle na kraj dogodka, mislim, da drug dan. Vpričo nje so kao nek zrak pumpali v zračne te žepe, ki naj bi bili znotraj trajekta, in da so govorili, da je možnost, da so ljudje noče živi, s tem, da so kasneje v bistvu priznali, da so takoj vedeli, da ni nobenih zračnih žepov, da ni variante, da je kdo noter živ, a ne? Ampak da so to govorili zato, da dajejo upanje. Mislim, kar nekaj, a ne? In ti zrak so spumpali na slepo nekam v notranjost tega trajekta samo zato, da so pač zaporočila posnela, ne. Obstaja iz tega časa tudi posnetek, ko dopovedujejo te predsednici, da bo ful težko pač najti te otroke, a ne, te morebitne preživele, čeprav to pustimo, to je zdaj bilo že zdavnimim, ali pa pač trupla, ne. In je rekla, ja, ne razumem, saj valjda na morju, pazite, to je bil vprašanje. Kako je lahko težko videti na morju plavajoče truplo oblečeno v rešilni jopič? In mi je ti preko, zato ker ni na morju plavajoče, ampak so ujeti v ladji, ki je 40 metrov, zdaj se je ladja čist potopila, ne? Ki je 40 metrov globok na dnu. In oni so v tej ladji. Zato je težko. In ona, a ja, oni so v ladji. Aha, razumem. Uno, si glupa, stari. Pa kaj ti govorijo od prvega momenta dalje? Pač res ni imela pojma, no. Zdaj, če gremo mečko natančno, je v to, kar sem vam že povedala, ne. Okoli 11. Dopoldne so v bistvu poslali, tako kot bi rekel, neko okrožno odbor za šolstvo, nek, no. Meseče, SMS-e vsem staršem teh pač dijakov, ki so bili na krovu, da so bili vsi potniki rešeni in da je vse v redu. Ob 11. dopoldan. Potem, a ne? Potem so v bistvu, čakajte, če sem, da vidim, čez koliko časa. Ja, no, rekli so, da so recimo kar neko številko so znajdli, 368 ljudi, da so iz vode potegnili, da so bili v večini to otroci in da so oni pač skočili čez krov. In v tistem času, ko se je začela ladja potapljati, in je bilo vse v redu, in to je to. Kasneje je korejska vlada v bistvu popravila to izjavo, a ja, ups, ne, ups, ne, 295 pač potnikov še vedno pogrešamo. To je pa mečkan drugače zdaj, ne? Vse smo vas rešili, ali pa 295 vas pogrešamo. Mislim, od tega recimo je kar 29 članov posadke, mislim, ne 29, 22 članov posadke od 29 preživeli, ne? Skoraj vsi so preživeli, za razliko od potnikov, ne? Zdaj, 17. aprila, se pravi drugi dan, ne? Je dejansko en časopis njihov objavil, da so rešili 174 pač ljudi. Da so štirje od teh ljudi umrli in da je 284 ljudi pač pogrešanih, a ne? Zdaj po CNN-u, a ne, po njihovem poročanju je 6 ljudi umrlo. Pol recimo ob 8 na poročilih so povedali, da so 179 ljudi rešili, da jih je 6 umrlo, da jih 290 pogrešamo. Potem so ob 11 našli še 3 trupla in povečali v bistvu število mrtvih na 9, a ne. Potem so povečali število mrtvih na 14. V glavnem, 3 mesece so ta trupla v bistvu pobirali ven iz ladje in na koncu smo prišli na število 294 mrtvih, 10 jih je bilo še vedno pogrešanih julija 2014 in v bistvu do zdaj, a ne, do zdaj je v bistvu ta potop Sevola največja navtična nesreča Južne Koreje od 14. decembra 1970, ko je en drug pač ta trajekt se potopil in ubil takrat 326 od 338 ljudi na krovu, a ne, ampak ne zaostaja velika, ne. Tako da dejansko pač, mislim, meni je tukaj grozen, itak je grozen to, da najbolj je grozen to, da bi se stvar lahko zelo, zelo hitro rešila, a ne. Mislim, zelo drugače bi se lahko razpletli, če bi enostavno dali tem otrokom navodilo in ostalim ljudem, pojšte gor na palubo in bomo videli, kaj je. Fora je bila v tem, da ko se je začela stvar nagibati, so rekli, da tudi če bi prišli, ne vem kdo, na kraj dogodka, to je bilo pol pod takim kotom, da ti v bistvu se nisi mogel več premikati. A ne, to je bilo v bistvu čist pod pravim kotom pol že nagnjeno, no kasneje se je čist prevrnila prav na, da je bilo v bistvu dno ladje na vrh, a ne, ampak ti nisi mogel hoditi, a ne, ti nisi mogel hoditi, pol ko je bilo toliko nagnjen in tisti, ki so bili znotraj ladje ujeti, pač niso imeli kaj. Samo čakali so, gledali so, kako se pač filajo prostori z vodo. Baje so našli dejansko dva dijaka v eni sobi, ki se drugače prav nista poznala, baje prej kaj dosta, ne, ki sta si zvezala vrvice rešilnih jopičev skupaj, da bosta pač itak sta vedela, da bosta umrla in da bosta pač ostala pol tudi skupaj, da ju ne bo voda odnesla narazen, a ne. Ker nista želela biti sama, ko sta umrla. To je bilo grozen. Pa te otroci so do ne vem kdaj, se smo rekli, do 12 imeli še signal. Signal na telefonu. In so pošiljali meseče. 2 ure so se od staršev poslavljali. A ni to grozen? Da ti veš, kva te čaka. Da je že ladja pod vodo. Imamo en primer, recimo, ker, ok, rešili so se tisti, ki so bili na palubi, pa so dol poskakali, pa recimo en določen del kabin, ki je bil, so imele steklena okna, dosti velika, na vrh, ne, bolj višji del, so dejansko ti reševalci še uspeli, ne vem, razbiti okna, pa dobiti te ljudi ven. In je bil en primer ene punce, ki je od znotraj v okna metala stol, pa ni mogla okna razbiti, od odsuni so jo pa samo gledali reševalci, kakao, niso imeli kaj narediti, pa bi lahko kaj naredili, ampak to, ki je bilo neorganizirano reševanje, da so enostavno gledali, kako je ona ostala not in pol utopila se, a ne. Mislim, pol šla ladja dol in je ona umrla, ne. Smrti se niso končale samo s to nesrečo, a ne. Baje je kar ene par potapljačev, za enega sem sigurna, pa ni menda edini, naredil samomor pol. En potapljač je rekel, da te civilisti vam govorim, da pač, ko se je potopil, da to so bili recimo pohodniki, ki so bili čevlji še vedno v vrstah, ker to je fora, a ne, da ne razumem zdaj čist tega, ampak zamrzne nekako stvari, tako kot so bile, ne zdaj, da kar plavajo tam, a ne, ker na drugačen način not udre, ne vem, ne razumem tega čist dobro, ampak sem videla posnetke, da so dejansko blečevali še po hodnikih, ker so se otroci sezuli, preden so šli v sobe, pa so bosi not čakali, da jim bodo dali navodila, da se lahko rešijo. A ni to hudo? In ti ljudje so tvegali svoj life. En potapljač je razlagal, da je šel petkrat na dan dol, čeprav so rekli, enkrat recimo je dovolj, ker je taka globina zaradi zdravja, zaradi strdkov in takih stvari, a ne. Petkrat na dan je šel dol, ker jih je bilo toliko malo in je vedel, da je treba te ljudi dobiti ven. Da je treba te otroke vrniti staršem, da jih pokopljajo doma. Katastrofa, katastrofa, kaj se je dogajalo to. In predsednica vmes nič, vlada nič, brigali jih je. Oni so čuvali samo svojo rit in svoj ugled. In to je stvar, ki mene najbolj jezi. Prva stvar to, da jim niso dovolili, da se rešijo, da so jih oni zafrknili, da so jim oni rekli, no, tu stante, druga stvar pa pol odziv vlade, a ne. In to seveda ni šlo pač brez ničesar, ne. Zdaj, predsednica parka, ne, res njena podpora je obupno padla v tem času in po celi državi so bili protesti proti njej, tako da so jo v bistvu potem jo je vlada odstavila, ampak mislim, da ne, to je bilo še kar nekaj, še kar dolg potem, a ne. Pol ljudje, recimo, so dejansko znoreli glede samega postopanja po sami nesreči, recimo, a ne. Recimo 22. marca 2017, se pravi, to je kva 3 leta kasneje skoraj, ne, se je začela v bistvu operacija dvigovanja te razbitine iz morskega dna. Ena kitajska firma je bila najeta, da pač začnejo in da naredijo to stvar. Zdaj ladja je ležala na desnem boku, 40 metrov pod morsko gladino. Iz ladje so pač ven črpali gorivo, dizel, a ne. Dejansko so v bistvu že pod vodo zaplombirali nekako te kabine. Tudi eno ograjo so namontirali, zaradi tega, da ne bi v bistvu kakršnekoli razbitine odplavale stran, kakršnekoli dokazi še, a ne. Dejansko so pol z nekim ogromnim žerjavom dvignili to del ladje, da so odspodaj nekako neke tramove naštimali pod ladjo in potem so spumpali vodo ven iz teh rezervoarjev za to vodo, s katero naj bi napolnili ladjo, da bi bila obtežena, pa jo niso, a ne. So tudi nekako namontirali neke vreče z zrakom, da bi pač v bistvu bila bolj plovna ta ladja, in začeli potem jo dvigovati, a ne. Namontirali so neke kable, neke zelo močne pač drote, a ne, zelo zelo močne, a ne, na neke te na te tramove, ki so jih odspodaj naštimali pod ladjo in v bistvu začeli dvigovati ladjo do globine 13 metrov pod morsko gladino, a ne. Potem so pa v bistvu jo ladjo na neko reč prepel, ki sploh ne vem, kako se ji reče, ki se jo uporablja pač za take stvari, in so jo odvlekli ladjo nekako v neko marino, a ne. Zdaj, v tem času, ko so pač dvignili to ladjo, je še vedno bilo pogrešanih 9 potnikov in v tem času, ko so ladjo ven dvignili, so našli še posmrtne ostanke ene učiteljice in še enega učenca, pa še enega tretjega pač potnika, ki ni bil pač iz te šole. Zdaj še vedno je, mislim, v tem času je bilo samo še nekaj pač posmrtnih ostankov, ni bilo zdaj več celo truplo, tako da so v bistvu z DNK analizo pol šele določili, kdo to je. Zdaj do konca nekako teh vseh možnih operacij reševalnih in tudi iskalnih, akcija, ne, ki so se zaključile uradno 19. oktobra 2018, je ostalo še 5 ljudi pogrešanih, ki se jih pač ne bo nikoli najdel. In to so bili dijaki srednje šole Danwon, Nam Hyong Chol, star 16 let, Park Yong, stara 16, in učiteljica Yang Song Yin, stara 57 let, potem pa še oče in sin, ki sta bila pač potnika, Kwon Ya Gun, star 48 let, in Kwon Hyong Gyu, star 6 let. Tako da zelo hudo, a ne, da pač teh ljudi ne bojo nikoli dobili domov za nek pogreb. Zdaj tukaj je bilo še ful enih polemik okoli te razbitine, kajti starši so prišli tja. Zdaj ti starši so v bistvu kot eno združenje naredili, kot en, kako bi temu rekli, iniciativa, ne, prek katere so se borili potem za svoje pravice, pravice nekako svojih pokojnih otrok, in pač ko so vedeli, da se bo ladjo dvignila, so prišli tja, naleteli na ograjo, dobesedno zaprli so jih ven, da pač niso mogli niti blizu prijeti, videti nič, a ne. Tako da so tudi tamle ful enih protestov in tega, tako da kar hudo je gledati vse te ljudi, ker pač, ne vem, no, mislim, grozen ti more biti, pa ti tudi, če si dobil otroka domov, da si ga pokopal, to je v bistvu njegova krsta, to, kar so ven dvignili, ne. To je kraj, kjer je umrl v zelo, zelo groznih okoliščinah. In zdaj, jaz ne vem, sem to že tukaj kdaj povedala, ampak utopitev, jaz mislim, da je res grozna smrt, ker se je meni zgodilo, da pač sem se skoraj utopila. Pač do te mere, da sem že izgubila zavest, pa so me pa ven potegnili. In pač kot otrok z bratom sva šla kao plavat, on je šel naprej, se je potopil dol, ker še ni dobro plaval, jaz sem šla na skalo, tako kot na Jadranu, ko so te skale, ki ven gleda, zraven je pa ful globok, dam roko, da ga bom ven potegnila, on me je pa potegnil noter, ta čist preživetveni nagon, in me tlačil dol, v bistvu zato, da bi se od mene gor odrinil. To je čist nek, poglejte si, kako to izgleda, to je dejansko počne utapljajoča oseba in me je tišel pod vodo, ne vede, a ne. In v bistvu jaz sem gledala, kako mehurčki pač plavajo gor, ker sem pač izdihvala še ta zrak, ki sem ga imela, in po me je zmanjkalo, ne. Saj po sem se zbudila od zunaj, ni bilo me za oživljati ali nekaj, samo malo me je zmanjkalo. In to je grozen drugačno, grozen občutek. Ta izkušnja je meni dala najprej strah pred globoko vodo, pol posledično strah pred višino, ker mislim najprej pred mostovi, pol pred višino na splošno. Zdaj globoko vodo še zmeraj sovražim v smislu plavanja. Ladja mi ni toliko panike, ampak uživam ne na njej, no. Sam recimo plavati sploh ne, jaz znam plavati, ampak ne plavam, no. Jaz plavam do tam, dokler do tal dosežem zaradi te izkušnje, evo. Ker je bilo grozen in ne morem si pomagati in plavanje ni nekaj, v čemer bi toliko uživala, da bi hotela delati na tem strahu, ampak če mi reč, pa ni, jaz mislim, da je to zelo grozna smrt, no. Tako da, ja, starši so hoteli pač videti kraj, kjer se je to njihovim otrokom zgodilo, še to so jim hoteli onemogočati in grozen. Zdaj, je pa vseeno, da neka, je vseeno, no, vsaj neko zadoščenje, kajti že 15. maja 2014, se pravi, to je bilo en mesec potem, ko se je zgodil, so bili kapitan in 3 člani posadke obtoženi, mislim, obtoženi za umor. Ostalih 11 članov posadke so bili pač obtoženi zaradi zapustitve ladje, a ne. V bistvu so izdali tudi nalog za aretacijo Ju Byung-una, ki je bil pač lastnik Chongjin podjetja. Njega pač niso mogli nikakor najti, nacionalna tiralica je bila, vsi so ga iskali in 22. julija 2014 je policija pač povedala, da so našli 290 km od Seula na enem polju mrtvega človeka, ki je očitno naredil samomor. In to je bil on, pač je ušel in naredil samomor, tako da kapitan in ti trije člani posadke so pa pač dobili, so bili spoznani za krive. Zdaj kapitan je dobil doživljenjsko, dosmrtno ječo, ostali pa ta glavni inženir je dobil 10 let zapora, ostali pa 18 mesecev do 12 let, ostalih 13 članov posadke, ki so bili pač na tem sojenju. Zdaj, kar se tiče vseh, še enkrat, da ponovimo, kar se tiče vseh ljudi na krovu, je bilo 476 potnikov in članov posadke, od tega je bilo 325 dijakov srednje šole Dan Von, preživeli je 172 ljudi, 304 so umrli, potem pa še dva potapljača sta umrla, nekaj teh reševalcev, tako da pet ljudi je še vedno, tako kot sem rekla, pogrešanih, a ne. Bilo je pa za 180 milijonov dolarjev škode materialne, a ne. Ampak v to resnici, sorry, dol mi visi za materialno škodo. Zdaj, kar se pa tiče, koliko je umrlo otrok, 250 dijakov je umrlo. 250 dijakov je umrlo. Veste, kaj je to 250 otrok? To je, če gledam eno gimnazijo slovensko, povprečno je pol gimnazije ali pa tretjina gimnazije. Tako da res, 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 res hudo, hudo, hudo in grozen. Za današnjo epizodo je to to. Mislim, da je malo dolga, glede na to, za kva se gre, pa glede na to, da se gre za eno temo, ki meni ni full bliz. Sam jaz sem toliko jezna, jaz sem toliko jezna, ker sem to poslušala. Sorry, deram se, oprost, oprost. Vanda, a si še po koncu? Vam bom razložila, kaj je fora Vande. V glavnem, res sem jezna, no. In veste, kaj sem jaz razmišljala? Ok, starši, prav. Grozen. Ampak teh 13 učiteljev, ki je bilo zraven. Jaz vem, da če se pri nas začne nekaj dogajati, jaz mislim, da dam life za učence. Jaz ga dam, zato ker oni, a ne, ti otroci so tebi dani v varstvo in ti imaš odgovornost, da jih pripelješ žive domov. Ok, niso vedno stvari v tvojih rokah, ne. Ampak recimo, ko imamo požarno vajo, na primer, ne. Veste, kolikokrat smo mi že prišli do ugotovitve, da kakšen otrok bi ostal noter? Bi ostal noter, ker recimo otrok s posebnimi potrebami, če bi bila panika, fizično mogoče koga ne bi ven spravil. Pa bi se moral odločiti človek, a boš spravil ostalih 6, 7, ne vem koliko ven, za ceno unga enega, ali bomo vsi ostali not pa umrli. Mislim, zdaj je to ful morbidno razmišljanje. Ampak jaz vam čem reči, da se nekaj zgodi, pa jaz live dam najbrž. Za te otroke. To so malo naši, morate vedeti, tisti, ki je učitelj iz srca, a ne? To so tvoji otroci. Tudi, če jih nisi rodil, so to tvoji otroci na nek način. A ne? In a si predstavljate vi zdaj te učiteljne, ki so noter sedeli v kabinah, ki so se filale z vodo. In so vedeli, da ne bojo pripeljali teh otrok staršem domov. Pa se niso oni krivi, ampak jaz, ne vem. Meni je to grozen z tega vidika, tukaj jaz mogoče malo sebično pogledam na to, a ne? Z mojega zornega kota, ampak katastrofa res. Tako da to je to za danes. Zdaj Vanda, evo, Vandi maham. Vanda je pa sodelavka, ki tole posluša in mi je danes rekla, ko boš snemala, ne snemaj preveč zaspano oziroma s preveč mirnim glasom, da nam jaz na avtocest zaspala. Tako da Vanda, a si zaspala? Nisi, upam. Okej. Okay. Vanda to kar hitro posluša ponavadi, tako da bom videla, če me bo že jutri za tole za ušesa vlekla. V glavnem, vi se lepo umejte, tale današnja epizoda je bila depresivna as fuck, mislim, ne glede na to, da ni nobenega morilca, čeprav so v resnici, ne, na nek način, ampak katastrofa, no, res, res to, obup. Pridite povedati na Instagram, če poznate ta primer, če ste slišali prej zanga, ni bil tako dolg nazaj, ne 9 let nazaj, zdaj le bo 10 let aprila, a ne? Ampak jaz se ga res ne spomnim. No, jaz se lahko, da smo pozabili že, ampak po moje, pri nas je to neka novička, ja, bila je neka, bila je pač nesreča, toliko ljudi je umrlo, šit, koliko jih je, in to je to, ne, sam takole, ko slišiš v zadje, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo, je pa, šit, katastrofa, res. V glavnem, lepo se mejte, poslušamo se naslednji teden, razen, če bom jaz posnela res pod kovtra še v knjižnem sejmu, drugače pa se slišimo naslednji teden, ostanite do takrat varni in zdravi in čau, čau.